Reykjavík, 5. oktober 1970. Baldursgötu 15, Reykjavík, Bergsteinn Kristjánsson segir frá.
Já. Já, það er nú fyrst að láta þig hafa hérna eina hérna þjóðsögu. En ég kallaði þetta nú önnefna sögur og það er náttúrulega í hérna önnefna söfnunum mínum. Það get ég vel hugsað að sé eitthvað af hérna að þjóðsögu. Það get ég vel hugsað. En þessa tók ég út úr og skráðan að sér. Ég mér datt þetta ekki í hug, ég kom því aldrei í verk að tína þeir úr. Fyrir vestan bæinn á Barkastöðum í Fljótshlíð er falleg grös og laut, en lítil. Og þjóðsagan segir að þar eru búið prestur, ríkur og voldugur og átti geysilega margt fé. Og það var svo skrítið þó að fjárskaðar eru í nágrenninu. Eins og oft vildi til af harðindum og hordauð á ýmislegu að hann misti aldrei kind. Og þjóðsaga segir það að það er búið í hellir í gljúfri þarna sem er víst til ennþá hellirinn og gljúfrið og þar bjó tröllskessa. Og það var samningur á milli tröllgjössunar og hressins að hann fengi einn væna sauð, að tröllgjössa fengi einn væna sauð á hverju hausti fyrir gæslun á fénum. Því að það var ekki engum öðrum að þakka heldur en tröllgjössunni því að hún passaði fjöð. Svo ber það við einu sinni að prestinum er fann að sjá eftir sauðnum. Í mikið vill alltaf meir. Og vanrækti það að láta hann að hafa sauðin. En kirkjan sem hefur víst verið út á Eyvindarmúla sem að hann átt að messa á og einn góðan messudag þá ríður hann að heiman og allir að fara að messa og þá gengur tröllskess sem hún sér til ferðans og gengur til að í veg fyrir hann og tekur af honum hestin og lætur hann standa á álatorfunni hestlausan og gangandi en skessan grípur hestin og setur á bak sér og fer með hann, allar með hann heim til sín, bara upp í þinn hellir. En hann var nokkuð þungur hesturinn áttúrulega á bækinn á henni og lautin í Barkastaðabrekkunni, hún heitir Tröllaspor eða Skessuspor. Ég man nú ekki hvort það er. Og hann varð af hestinum. Og svo þetta skeður ekkert eftir það. En það er náttúrulega með þessu þjóðsögu eins og margar fleiri að þetta er náttúrulega tilbúningar og hugarburður í fólkinu. En áminning fyrir menn að það veri ekki offingravangir og standa við sína samlingar. Eða ég skil þá svona.
Hver sagði þér þessa sögu, Bergsteinn?
Söguna?
Já.
Það, ég hef verið í önnefnusöfnum, ég man ekki þetta til því. En
fólki þarna á...
Já, á Barkastöðum.
Barkastöðum.
Ég ætla ekki það, ég fór þarna á fjölda marga bæi og...
Já.
Og ég víst fiska hana þar upp. En ég kann ekki að man ekki að feðra hana.
Nei.
Því að...
Er svo geysi langt síðan, er það ekki? Hvenær varst í þessar örnefnasöfnum?
Ég var nú, það var, ég man það ekki, ég ætla ekki við. Ég var í því nokkur eftir að ég fór á tollin. Ég lét sumarfríi mitt í þetta að ég fór hann eftir.
Já. Ég er svona 40 ákveðan síðan svo.
Nei, það er ekki svo langt. 1934 fluttist ég til Reykjavíkur og þá var ég ekkert byrjaður að safna örnefnum. Ég fór ekki til þess þegar ég var komin hér suður. Þetta hefur verið svona frá 1900 og 46 geti ég trúað og það fram eftir lengi, þetta hefur verið svona 10-15 ár sem ég var að þessu, svo tók hann við þessu hann. Þorleifur Vallatún og safnaði í tveimur hreppin sem ég átti eftir í sýllinni.